Šodien koalīcijas padomē prezentēja savu viedokli un komisijas viedokli par to, kādu grozījumu būtu nepieciešama. Tas ietver sevi divus likuma grozījumus un ministra kabineta noteikumu grozījumus. Bija runa par knābu likuma grozījumiem, izņemot prasību pēc trīs gadu vadošas pieredzes, lai paplašinātu pretendentu loku. Otrs ir grozījumi knābu izdienas pensiju likumā, lai sinhronizētu to, kas no sociālajām garantijām pienāks knābu priekšniekam, lai tas būtu līdzvērtīgs tas, kas pienāks ģenerāla prokuroram un citām tiesību aizsardzības institūcijām. Jo pat labam likumā, diemžēl, ir tā, ka knābu priekšnieks attiecībā uz izdienas pensijām ir krietni sliktākā jomā nekā tie paši prokurori vai kādi citi tiesību aizsargājošo iestāžu darbinieki. Un ministra kabineta noteikumos mēs piedāvājam atsevišķas redakcionālas grozījumus. Galvenais vai būtiskākais varētu būt tas, kad pretendenti vārdi netiek publiskoti un tiek publiskoti tikai to pretendentu. Pretendenta vai pretendentu vārdu, kas tiek virzīti tālāk izskatīšanai ministra kabineta sēdē un saimā.